inclusiv pentru decizia Uniunii privind interzicerea accesului liderilor de la Tiraspol pe teritoriul statelor membre. Președintele moldovean s-a întâlnit și cu adjunctul secretarului general NATO în probleme politice, Günther Altenburg, cu care de asemenea au fost abordate aspecte ale reintegrării Republicii și a elaborării noi Constituții moldovene. În cadrul întâlnirii lui Voronin cu președintele în exercițiu al Bosnei-Herțegovinei, Mirko Șarović, a fost semnat acordul pentru promovare și protejarea reciprocă a investițiilor. În declarația adoptată în finalul reuniunii, este exprimată dorința țărilor participante de a dezvolta colaborare politică și economică regională. Este remarcat progresul întregii regiuni în domeniul democrației și reformelor. Țările participante sunt hotărâte de a-și concentra eforturile în luptă contra crime organizate, corupție și a terorismului. Este salutată campania anticriminală a guvernului sârb. O atenție specială în document este acordată războiului din Irak și a rolului Organizației Mondiale în reconstrucția postbelică a acestei țări. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 31 de minute. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Până la ora 22 veți mai putea asculta, printre altele, un grupaj de relatări de la Chișinău și București despre importanța drepturilor omului pentru cetățenii moldoveni și români, revista presei din Republica Moldova și un comentariu de Vitalie Ciobanu intitulat Guvernarea ca un meci de fotbal. În urmă cu o săptămână, Departamentul de Stat al Statelor Unite și-a dat publicității raportul anual despre starea drepturilor omului în aproape 200 de țări ale lumii. În privința Republicii Moldova, raportul menționează mai multe încălcări ale libertății de expresie, unele abuzuri ale poliției și mai ales starea mult mai proastă a drepturilor omului dincolo de Nistru, în regiunea controlată de autoritățile separatiste de la Tiraspol. Guvernul Tarlev nu a reacționat la raportul Departamentului de Stat, care a fost comentat însă astăzi de o oficialitate a Parlamentului de la Chișinău. Detalii de la Viorica Zaharia.
Președintele Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului, deputatul independent Mihail Sidorov, a declarat pentru Europa Liberă că raportul Departamentului de Stat al Statelor Unite pentru anul 2002 cu privire la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova, unde se constată mai multe încălcări ale drepturilor cetățenilor moldoveni, nu conține probe care ar demonstra acest lucru. În opinia sa, raportul nu face trimitere la probe concrete care ar dovedi că sistemul de justiție este afectat de corupție, probe care ar arăta că unii funcționari din guvern sunt implicați în traficul cu oameni, precum și informații oficiale care ar demonstra că autoritățile transnistrene încalcă drepturile locuitorilor din stânga Nistrului. Mihail Sidorov.
Cu multe exemple, probleme care sunt ridicate aici și eu sunt de acord, dar ce se propune careva moment de corupție, eu în primul loc sunt judecător. Și pentru mine principiul de prezumție nevinovăției, asta e cea mai importantă. Dacă noi avem funcționari care sunt atrași la răspundere penală, care este dosarul penal, sentința, bine, eu confirm că avem așa fapte. Dacă noi facem ca o concluzie careva, asta e altceva. Ce privește în Transnistrie, eu pot să pun așa în mod general, că acolo încalcă drepturile omului. Dar noi nu avem nicio petiție, nu avem careva semnale, dar la concret nu avem nimic.
Raportul cu privire la respectarea drepturilor omului în lume pentru anul 2002, elaborat de Departamentul de Stat al Statelor Unite, arată că cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv celor din stânga Nistrului, le este încălcat în continuare dreptul la un trai decent, la asistență medicală calificată și la libera exprimare. Documentul atestă de asemenea încălcarea dreptului la o justiție echitabilă. Organizațiile locale pentru drepturile omului susțin că faptele descrise în raportul Departamentului de Stat al Statelor Unite sunt veridice și denotă lezarea tuturor drepturilor și libertăților cetățenilor Republicii Moldova. Iată ce ne-a declarat Ion Manole, coordonator de programe al Ligii pentru apărarea drepturilor omului.
În opinia experților LADO, acest raport reflectă trista realitate din Republica Moldova. Ținem să amintim că Liga pentru apărarea drepturilor omului a elaborat un alt raport privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova pentru anul 2002. Am sesizat opinia publică din Republica Moldova despre gravele încălcări ale tuturor drepturilor omului incluse în Convenția pentru apărarea drepturilor omului.
I-am întrebat pe câțiva oameni întâlniți în stradă dacă își cunosc drepturile și dacă acestea le sunt respectate. Iată ce ne-au răspuns.
După părerea mea, drepturile Republica Moldova nu sunt respectate toate. Sunt unele, dar parțial. Dar eu cred că e jur la 20-30%, nu mai mult. Cel mai des încalcă probabil dreptul exprimare a opiniei proprii.
Eu socot că în Republica Moldova drepturile omului sunt respectate la un nivel foarte, foarte jos.
Care drepturi vă sunt încălcate?
Dreptul la opinie, dreptul la libertatea cuvântului, dreptul la... La justiție, cel care are bani, același câștigă toate procesele și se întoarcă în judecată de atâtea ori de câte ori trebuiește cuiva. Și câștigă cel care plătește mai mult. Fix aceeași la medicină, dacă ai bani, se uită la tine. Dacă nu ai bani, nu te respectă nimeni și nu te ia în seamă nimeni.
Cred că la noi sunt încălcate majoritatea drepturilor omului. De acest lucru este vinovată puterea, dar și mentalitatea noastră. Oamenii nu știu unde să meargă ca să-și apere drepturile. Mie, de exemplu, îmi este încălcat dreptul de consumator, dreptul la libera exprimare și la justiție. De exemplu, soția mea a câștigat un proces de judecată pentru a-și recapăta salariul neplătit. Deși a fost numit un executor judecătoresc în acest proces, deja 4 ani, întreprinderea la care a lucrat nu îi achită suma pe care îi o datorează.
Nu sunt respectate la noi în Moldova drepturile omului, chiar și dreptul la liberă exprimare. Mă sunt protejată numai de familia mea.
Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ce știu cetățenii României despre drepturile omului și despre respectarea lor în propria țară este tema relatării următoare primite de la corespondenta noastră la București, Ara Șeptilici.
Dreptul la muncă și dreptul la libertate, cam atât știu în anul 2003, majoritatea românilor din toată lista cuprinsă în Declarația Universală a Drepturilor Omului, proclamată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 10 decembrie 1948. Mulți dintre cei cu care am vorbit pe stradă nu știu că ar avea vreun drept. Să-i ascultăm.
Care sunt, în opinia dumneavoastră, drepturile fundamentale ale omului?
Nu le știu.
Nu aveți niciun drept? Avem numai îndatoriri?
Obligații, da, exact. Numai obligații.
Drepturile nu se respectă. Orice drept ai avea, totul se anulează. Obligații cât cuprinde.
Dar v-ați gândit totuși la un drept esențial al dumneavoastră?
Noi nu mai avem dreptul nici să trăim. E dreptul esențial al unui om și mi s-a luat și ăsta, dreptul de a trăi.
Nu știu, sunt minoră.
Dreptul la muncă, nu?
Altceva?
Nu știu, ocrotirea socială, dreptul la o viață mai bună, ca noi pensionari care avem o pensie mică, am muncit 40 de ani și am 1.800.000, cam... Astea sunt niște drepturi care am plătit niște bani, o grămadă de bani au oprit din leafă și acum nu putem să ne ducem viața ca lumea.
Cam deci, asta. Dumneavoastră, considerați că vi se respectă drepturile fundamentale?
Nu, niciun fel, e bătaie de joc, nu se respectă așa ceva. Oricât am reclamat și am face și am drege, guvernanții se facă n-aud.
Drepturile fundamentale ale omului? Să fie liber, să se exprime liber și altceva, și să muncească. Liber.
Și avem atât de multe drepturi care nu se respectă încât nu le mai putem așeza într-o ordine a priorităților.
Care este dreptul care nu vi se respectă cel mai des?
La o viață demnă. Punct.
Directoarea Fundației pentru o Societate Deschisă, totodată copreședinta organizației Apador CH, Comitetul Helsinki, Renate Weber, afirmă la rândul său răspicat: românii nu-și cunosc drepturile. Renate Weber.
Nu știe, omul obișnuit nu știe mare lucru. Și dacă a știut ceva, vreau să spun că ultimele evoluții au avut grijă să-l facă, să înțeleagă că nici nu e bine să știe ceva. Căci oricum, guvernul e în toate, el dictează ce trebuie să facem, când trebuie să respirăm. Ideea de libertate pare să fie cu desăvârșire ștearsă din mintea compatrioților noștri. Cred că se face un adevărat brainwash, vreau să spun. Cu regret în suflet spun, dar presa aici nu face decât să fie vehiculul unor astfel de idei ale guvernului. Deci, la acest moment, din păcate, cred că, într-adevăr, cetățeanul român, în sens generic, este o victimă absolut ideală pentru orice politici restrictive pe care un guvern dorește să le aplice.
Pe de altă parte, mai spune Renate Weber, în cei 13 ani scurși de la Revoluție, niciun guvern nu a inițiat măcar o programă de învățământ care să se centreze pe problemele drepturilor omului. Tânăra generație este așadar cel puțin la fel de puțin inițiată din acest punct de vedere ca și generațiile crescute sub comunism. Din nou, Renate Weber.
Din păcate, dacă vă uitați atent în curiculă și dacă observați felul în care chestiunile acestea sunt tratate, veți vedea că totul e într-o retorică de tip congresul al nu știu câtelea, dar nimic nu este făcut de o manieră care, într-adevăr, să-l învețe pe copilul acela de când intră pe băncile școlii, că este o persoană liberă, că trebuie să le ceară celorlalți să respecte libertatea sa, că trebuie să aibă îndrăzneală, că trebuie să aibă inițiativă. Dimpotrivă, deci noi, chiar asta e ceea ce constatăm, că la 13 ani după o schimbare de regim avem absolvenți de liceu sau absolvenți de facultate care se comportă ca niște soldăței cu minți, atenți să nu iasă din rând, să nu greșească, care se supun de bunăvoie diferitelor forme de control altfel inacceptabile. Deci îmi pare foarte rău, dar perspectiva pe care vă ofer eu acum este una foarte pesimistă, numai că se bazează pe o realitate pe care o văd.
Singurele care ar putea aduce în conștiința oamenilor faptul că au mai multe drepturi decât știu cei mai mulți dintre noi ar fi organizațiile neguvernamentale, mai spune Renate Weber. Dar, adaugă aceasta, din păcate, ONG-urile au de la an la an tot mai puține resurse pentru a susține programe de popularizare a drepturilor omului. Arașeptilic, Radio Europa Liberă, București. Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Reprezentanța din Chișinău a Fondului pentru Copii al Națiunilor Unite, pe scurt UNICEF, și-a exprimat îngrijorarea față de ceea ce numește exodul tinerilor din Republica Moldova. Despre explicațiile acestui fenomen, așa cum le văd reprezentanții Națiunilor Unite, relatează de la Chișinău Ilona Spătaru.
Tinerii pleacă pentru că în țara lor sunt privați de cele mai elementare drepturi, cum ar fi accesul la educație și la asistență medicală de calitate. Reprezentantul Fondului Națiunilor Unite pentru Copii la Chișinău, Giovanna Barberis.
Young people, you know, are probably those that are more exposed, no, to the risks of.
Tinerii sunt cel mai mult expuși riscurilor vieții, pentru că în Republica Moldova li se oferă prea puține șanse. Sistemul de educație este unul problematic, asistența medicală nu oferă confidențialitate, iar accesul la informație este extrem de redus. În plus, pregătirea profesională lasă mult de dorit, iar piața muncii este închisă pentru majoritatea tinerilor. Iată de ce, susține Giovanna Barberis, tot mai mulți dintre ei își caută rostul în altă parte. Conform diferitor statistici, în străinătate se află acum între 600.000 și 1.000.000 de cetățeni ai Republicii Moldova. Se știe că majoritatea acestora sunt persoane tinere. Cel mai des, tinerii din Republica Moldova muncesc peste hotare fără acte în regulă, fiind expuși și acolo mai multor riscuri. Doar foarte puțini reușesc să obțină o bursă sau un loc legal de muncă. Beneficiind de acestea, tinerii din Republica Moldova încearcă să-și prelungească cât mai mult șederea peste hotare, unde, chiar dacă e greu, au toate șansele să-și construiască o carieră reușită și o viață decentă. Am vorbit cu mai mulți tineri care învață în străinătate și iată ce mi-au spus ei. Liliana Vițu, studentă la masterat în Marea Britanie.
Când am decis că trebuie să iau o bursă ca să fac studii în străinătate, m-am gândit că, în primul rând, e cazul să obțin o recunoaștere a studiilor făcute în Republica Moldova. După aia m-am gândit că o diplomă obținută la o universitate din Uniunea Europeană sau o universitate recunoscută pe plan internațional, pur și simplu îmi va deschide alte căi și cred că o carieră bună trebuie să se bazeze pe studii bune. Nu vreau să spun că studiile din Republica Moldova nu sunt bune, dar, din păcate, există o criză în învățământ, sistemul educațional trebuie să ia niște decizii, să facă niște reforme ca să răspundă noilor nevoi de pe piață.
Liliana, spune-mi, te rog, cum sunt priviți studenții noștri la Londra?
Am vorbit cu mai mulți profesori și am întrebat ce cred despre studenții din Europa de Sud-Est. Mulți profesori mi-au spus că studenții din Europa de Sud-Est sau cei din țările post-sovietice sunt mult mai motivați. E lesne de înțeles de ce studenții din Uniunea Europeană, am putea spune că sunt alentați într-un fel de soartă, în timp ce ăștia din țările post-sovietice sau din Europa de Sud-Est trebuie să lupte ca să se afirme, trebuie să depună mult mai multe efort în principiu, ca să lichideze probabil și un anumit complex care cred că mai există sau să lichideze anumite stereotipuri.
Liliana, după absolvirea studiilor, vei căuta un loc de muncă în Marea Britanie sau vei reveni la Chișinău?
Bineînțeles că o să încerc să-mi continui studiile sau o să încerc să găsesc alte posibilități de angajare în Marea Britanie. E o necesitate sau o precondiție pentru o carieră, dar nu voi rămâne aici cu orice preț, nu voi rămâne aici ilegal, nu voi căuta alte căi decât alea care să ne asigure un viitor.
Cipriana Moraru, studentă la masterat în Franța.
Am căutat să fug de un mediu care nu-mi dădea răspunsuri la problemele cu care mă confruntam. Am venit la Strasbourg pentru că am vrut să-mi continui studiile, am vrut să-mi aprofundez studiile, pentru că am considerat că ce am acumulat înainte nu era suficient. Nu e secret că nivelul de studii pe care îl acumulează un student într-o universitate, oricare universitate din Moldova, nu e un nivel satisfăcător.
Cipriana, spune-mi, te rog, te vei întoarce în Republica Moldova?
Eu am venit aici nu pentru ca să-mi iau rămas bun de la țară și mulți care vin aici vor să se întoarcă și eu consider că o să vină odată și odată momentul în care mulți din cei care au plecat să fie foarte, foarte mult atrași spre țară pentru că o să aibă nevoie să-și reverse potențialul și capacitățile în țara lor.
Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Libera.
Societatea Mold Telecom și-a dat publicității cifrele de afaceri pe anul trecut. În mod previzibil, monopolul ei asupra telefoniei fixe din Republica Moldova, dar probabil și alți factori, i-au adus companiei de stat noi profituri impresionante. Relatează de la Chișinău Vitalie Kondratski.
Societatea pe acțiuni Mold Telecom, care deține monopolul în prestarea serviciilor de telefonie fixă în Republica Moldova, a raportat o creștere de peste 50% a profitului net, acesta ridicându-se în anul 2002 la 230 milioane de lei. Potrivit datelor făcute publice de Mold Telecom, operatorul național de telefonie fixă și-a majorat vânzările brute cu 186 milioane de lei, acestea fiind de aproape 1 miliard de lei. Mold Telecomul a instalat anul trecut 111.000 de numere noi, în timp ce numărul abonaților a crescut cu 63.000. Dintre aceștia, 23.000 în localitățile urbane, iar 40.000 în localitățile rurale. Responsabili de la Mold Telecom susțin că anul trecut densitatea telefoanelor a atins cota de 19,4 telefoane la 100 de locuitori, iar traficul telefonic a crescut cu 20% față de anul 2001. Operatorul Național de Telefonie Fixă a anunțat că și numărul centralelor digitale a sporit cu 10%, ponderea acestora în totalul rețelelor Mold Telecomului fiind de 49%. După eșuarea ultimei tentative de a privatiza Mold Telecomul în noiembrie anul trecut, guvernul a renunțat la ideea de a vinde compania. Astfel, aceasta a fost exclusă din programul de privatizare și nu se mai contează pe venituri bugetare de la deetatizarea Mold Telecomului. Potrivit agenției Bassa Press, o nouă strategie de mărire a atractivității companiei în vederea privatizării va fi prezentată guvernului abia la sfârșitul anului curent. Recent, Mold Telecom a primit totuși o a treia licență pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă în standard GSM. Licența a fost acordată la un preț de 1 milion de dolari, adică de 8 ori mai mic decât prețul pe care l-au plătit primii doi operatori, Voxtel și Moldcell. La 1 ianuarie 2003, Mold Telecomul avea active de peste 2 miliarde lei, însă singura companie care a participat la concursul de privatizare a Mold Telecomului din noiembrie anul trecut, rețelele telefonice orășenești Moscova, a oferit pentru operatorul moldovean de telefonie echivalentul la doar 300 milioane de lei. Deocamdată nu se cunoaște cum va influența asupra veniturilor Mold Telecomului ieftinirea convorbirilor internaționale de la începutul acestui an. efectuată în paralel cu dublarea tarifelor la convorbirile locale. Anterior, mai mulți experți au cerut o așa numită rebalansare a tarifelor pentru convorbirile internaționale în raport cu cele locale și interurbane, pentru a evita subvenționarea celor din urmă. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Un act de vandalism petrecut recent la Chișinău și pasiunile politice stârnite de apropierea alegerilor locale. Acestea sunt temele selectate din presa moldoveană de astăzi de Iulian Ciocan.
Acum două zile niște indivizi au pângărit Arcul de Triumf din capitală mâzgălind pe pereții lui niște texte injurioase la adresa națiunii titulare, scrie publicistul Petru Bogatu în Flux. Autorii acestei fapte smintite susțin că Chișinăul ar fi un oraș exclusiv rusesc și incită la ură interietnică. Ei își revendică apartenența la așa zisul Partid Național Bolșevic. De altfel, citez, această formațiune de descreierați, interzisă până și în Rusia, la noi își face de cap în voie. De ce oare? Nu cumva pentru că are destui fani în partidul de guvernământ, bolșevic și el până în măduva oaselor? Ceea ce contează cu adevărat, scrie ziaristul de la Flux, este faptul că la mijloc e o periculoasă ieșire provocatoare, alimentată pe de o parte de resentimente șovine și revanșarde, iar pe de altă parte de cultul violenței proletare, cultivat de lungul deceniilor de ideologie comunistă. Autorul moral al textelor pângăritoare este regimul comunist de la Chișinău, pentru că, citez, impunând studierea obligatorie a limbii ruse, a rupt echilibrul social, pentru că, taxându-i pe protestatarii pașnici, drept fasciști, președintele Voronin a ridicat furioasă și responsabilă flecăreală de mahalagiu la rangul de discurs politic, am încheiat citatul. În ziarul guvernului Moldova Suverană, Ion Berlinski constată că primarul Chișinăului, Serafim Urechean, citez, s-a apucat zorit nevoie mare în preajma alegerilor să cârpească gropele de pe străzile capitalei, să vadă lumea cât el e de gospodar. Am încheiat citatul. De ce însă Urechean n-a făcut acest lucru anul trecut, se întreabă Berlinski. Starea străzilor, citez, e atât de proastă încât nu credem că Urechean va reuși să convingă zecile de mii de automobiliști să voteze pentru el, cel care a încasat taxele și a uitat de străzi, am încheiat citatul. În opinia lui Berlinski, primăria capitalei este ultima redută a fostului președinte Petru Lucinski. Și, citez, când zici Urechean, îl vezi pe șmecherean, am încheiat citatul. Ziarul Moldavskii Vedomosti, pe de altă parte, publică un articol intitulat Voronin a devenit agitatorul lui Zgardan. Dacă alegerile locale s-ar desfășura fără mișmașuri, ministrul transporturilor Zgardan n-ar avea nicio șansă să devină primar al capitalei. Dar, ținând cont de felul cum reflectă competiția electorală mijloacele de informare de stat, se poate presupune că și actuala campanie electorală va conține înșelătorii. Intenția comuniștilor este să-l elimine pe Urechean și să instaleze în funcție de primar al Chișinăului o persoană docilă, devotată Partidului Comunist. În principiu, constată Moldavskii Vedomosti, Zgardan poate și să nu facă nimic. Nu contează dacă el se va întâlni sau nu cu alegătorii, de vreme ce agitatorul său este însuși președintele Voronin. Nu contează ce a făcut el în trecut și dacă este sau nu un comunist convins. În locul lui Zgardan putea fi oricine, căci alegerea pe care urmează să o facă chișinăuienii este următoarea, Urechean sau candidatul lui Voronin. Bineînțeles, scrie Moldavskii Vedomosti, în capitală nu e chiar totul în regulă. Există mulți birocrați coruptibili, dar nu trebuie să ne facem iluzii că mesagerul comuniștilor vă putea înlătura neajunsurile. Birocrații noi ar putea să fie numai puțin hapsâni și coruptibili. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Meciul de fotbal de săptămâna trecută de la Tiraspol a fost urmărit cu atenție nu doar de suporteri, care s-au resemnat probabil până acum cu victoria la limită a oaspeților olandezi, ci și de observatorii politici preocupați încă de semnificația absenței din tribuna a președintelui Voronin. Guvernarea ca un meci de fotbal este titlul comentariului semnat de Vitalie Ciobanu.
Cu câteva zile înaintea partidei, autoritățile de la Tiraspol au interzis accesul în Transnistria unui număr de 14 oficiali moldoveni, între care președintele Vladimir Voronin și, nu în ultimul rând, fiul acestuia, întreprinzătorul Oleg Voronin. Gestul șefilor separatiști a fost calificat de autoritățile de la Chișinău drept o dovadă de lașitate și ipocrizie, drept o obstrucționare a negocierilor purtate în jurul reintegrării teritoriale a Republicii Moldova, demonstrație cinică a unei rele voințe ce contrazice pretinsele declarații de conciliere ale liderilor transnistreni. nu ne-am fi reîntors la acest episod, desfășurat exact după intențiile separatiștilor, dacă el nu ar fi fost sugestiv pentru tipul de guvernare care se practică azi pe malurile Bâcului. Cu o doză considerabilă de hilar și anecdotic, scandalul care a împiedicat deplasarea la Tiraspol, împreună cu domnul Voronin, a ministrului olandez de externe, tot el și președinte în exercițiu al OSCE, oferise Rusiei posibilitatea de a-i aminti Chișinăului cât de fragilă îi este poziția în chestiunea Transnistriei. Umilit pentru a nu mai știma câta oară de Smirnov, președintele moldovean ar fi putut evita această penibilă situație dacă nu s-ar fi aventurat cu inițiative heirupiste, de un populism ieftin, care nu prea cadrează cu sobrietatea celui ce încearcă să gestioneze o criză politică profundă. Hotărându-se să pluseze pe un teren minat, dorind să meargă la Tiraspol în calitate de suporter al selecționatei Moldovei, președintele s-a expus unei judecăți publice extrem de lejere, care califică în termeni simpli, dar elocvenți, de forță sau de incapacitate virilă conduită a unui politician, exact ca într-o confruntare sportivă. Spunem acest lucru pentru că în ziua de miercuri, 2 aprilie, nu echipele Moldovei și ale Olandei aveau să stea față în față, ci orgoliul și puterea de sfidare reciprocă a doi lideri, din stânga și din dreapta Nistrului, doi președinți, cu sau fără ghilimele, care luptă din sudoarea frunții să-și convingă același mare protector de la răsărit de superioritatea unuia în raport cu celălalt, pentru a beneficia de indulgența exclusivă a acestuia. Prezența la meci ar fi trădat însă o ciocnire mult prea fățișă dintre cei doi pentru a putea fi acceptată de patronul rus, care preferă un echivoc și mult mai profitabil pentru propriile interese război diplomatic în zonă, o campanie cu puseuri de voință și replieri intermitente, care să amâne adoptarea unei soluții definitive, permițându-i să-și mențină un timp nelimitat trupele și armamentul în Transnistria. Ca dovadă, Moscova, prin vocea adjunctului ministrului de externe, Trubnikov, aflat în acea perioadă la Chișinău, dincolo de un vag regret, nu a întreprins nimic pentru a-i convinge pe separatiști să-și retragă vanetoasa interdicție aruncată oficialelor de la Chișinău, după ce Smirnov și ai lui fuseseră ei înșiși umiliți prin desemnarea lor ca persoane indezirabile de către Statele Unite și Uniunea Europeană. Cred că am cădea în păcatul unui determinism impardonabil dacă am citit în spatele tristeței primului microbist al țării, domnul Voronin, care nu s-a mai deplasat la meci, scenarii oculte împotriva Moldovei. O vină considerabilă pentru cele întâmplate revine inițiativelor hazardate ale puterii de la Chișinău. Or, principala caracteristică a felului său de a face politică este improvizația, incompetența, pripeala, capriciile pasagere ale unor demnitari. Firea nestatornică și nărăvașă îi obligă de multe ori pe actualii guvernanți să-și retracteze în mod jenant deciziile, așa cum s-a întâmplat, pentru a mai da un exemplu memorabil, în cazul Union Fenosa, firmă șicanată, amendată, apoi absolvită de orice acuzații la presiunea organismelor financiare din Occident. Comportamentul alogic, irresponsabil al administrației moldovene, a condus deja la blocarea finanțării externe în acest an, fapt ce ar putea atrage urmări extrem de neplăcute pe plan economic. Virajele comuniștilor sugerează dezorientarea unui fotbalist care a uitat tactica stabilită înaintea meciului de antrenor și în loc să avanseze spre poarta adversă, își bagă autogoluri. E semn că înlocuirea lui în teren se impune cu necesitate. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Stimați ascultători, înainte de a ne desfăți, vă reamintesc titlurile principale ale serii. În Irak, regimul lui Saddam Hussein se dezintegrează. Casa Albă avertizează însă că războiul nu s-a încheiat. La Belgrad, țările balcanice au acceptat primirea Republicii Moldova într-o structură de cooperare sud-est europeană. Aflat în vizită la Chișinău, secretarul general al Consiliului Europei, Walter Schwimmer, declară că Republica Moldova va prelua președinția acestei structuri, deși mai are încă de aplicat reforme democratice. Deputații de la Tiraspol au aprobat mecanismul de elaborare a Constituției viitorului stat federativ. Și Parlamentul de la Chișinău deplânge absența dovezilor din criticile unui raport american la adresa stării drepturilor omului în Moldova. La final de ediție vă reamintim, stimați ascultători, că ne puteți comunica gândurile și observațiile dumneavoastră la adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418 Chișinău. Repet, Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418 Chișinău. Doamnelor și domnilor, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.